እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍሊ ጉዳያት ኣተኩሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩ ኽብራት ሰማዕትና። ሎሚ ቀዳም 19 ሕዳር 2022 ወይ ድማ 10 ሕዳር 2015 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ፈነወና ኣብ ሓደ ዛዕባ ዘተኮረ ዘተክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ሳራ ፍሳየ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ትሕዝቶና ድሕሪ ስምምዕ ደቡብ ኣፍሪቃ ንግደን መፃእን ኩነታት ኤርትራ ዝምልከት ዘተክህልወና እዩ። ኣጋሽና ነዚ ጉዳይ ብቐረባ ዝከታተሉ እዮም። ቀዳማይ ጋሻና ዶክተር ኣስፋው ተኸስቲ ኮይኖም ንሶም ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩን ክሳብ ናፅነት ድማ ኣብ በበይኑ ላዕለወት ፀፍሒ እቲ ግንባርን መንግስትን ዘገልገሉ እዮም። ኣብዚ እዋን ዶክተር ኣስፋው ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቶሮ መምህር እዮም። ካልኣይ ጋሻና ኣብ ማሕበረኩም ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ዝሰርሑን ንፖለቲካዊ ምዕባለታት ዞባና ብቐረባ ዝከታተሉን ኣይተ ኣልኣዛር ኣብርሃም እዮም። ክልቲኦም ኣጋይሽና ነባርነቶም ኣብ ካሊፎርኒያ ኣሜሪካ እዮም። ምኒ ኣፈወርቂ ኣዘራሪባቶም ኣላ። ናብቲ መደብ ክመርሓኩም።
ኣጋይሽና ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ከምኡውን ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ክልቲኹም ካብ ካሊፎርኒያ ነዚ ቃለ መጠይቅ ንምግባር ፈቓደኛታት ስለ ዝኾንኩም ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ኣዘ የመስግነኩም። እዚ ኣብ ፕሪቶሪያ ደቡብ ኣፍሪቃ ተገይሩ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ስምምዕ ሰላም ዘላቂ ሰላም ንምምፃእ ተባሂሉ ተገይሩ ዘሎ ስምምዕ ብዝምልከት ምስ ኤርትራ ብዝተሓሓዝ ወይ ከዓ ብዓይኒ ኤርትራ ወይ ኤርትራውያን ኢና ክንርዮ። መጀመርያ እዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተገብረ ስምምዕ ንኤርትራ ዘለዎ ፅልዋ ከመይ ይመስል? ኣወንታውን ረብሓታቱን ወይ ከዓ ዝህልዎ ስግኣት እውን እንተሃልዩ ክትገልፁለይ ዶክተር ኣሰፋ ባእካ ዶ ክጅምር
ይቀኒርኒን እያ። ከም ዝበልክዮ እዚ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩዳን ስሕብ ንዕኡ ንመፍታሕ ዝዓለለና እዩ ነይሩ። ግን ኩላና ከምንፈልጦ ኣብዚ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ሰለስተ ተዋሳኣት እዮም ነሮም። ሓይልታት ናይ ህዝባዊ ወያነ፣ ሓይልታት ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ፣ ሓይልታት ናይ ኤርትራ ካል ነሮም። እቲ ስምምዕ ዶ ነቲ ሰነዱ ክንብላ ከለና ፍታሕ ናይ ክልተ ጥራይ ኢና ንሪኢ። ክልተ ተዋሳኣት እዩ ማለት ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ። ኤርትራ ኣብቲ ኣኼባ ኣይተፈፊትን ኣይተዓደመትን። ካብ ኩሉ ዝገደዘ ከዓ ኣብቲ ዝወሰ ሰነድ ስም ኤርትራ ዝብል ከማ ኣይጠቅስን። ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ዝሰተና እንታይ እዩ? ስለምንታይ ናይ ኤርትራ ብምስጢር ተታሒዙ? ቅድሚ ሕዚ ንሕና ከምዚ ዓይነት ተመክሮ ኣሎና ኣብ ኤርትራውያን ጉዳይና ብምስጢር ስለዝተታሕዘ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ሕቶ ናይ ፌደሬሽን ክመፅእ ከሎ ኣብ ክንዲ ረብሓ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝርአ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝቅድም ዝብል ፖስተር ዳላስ ዝበሃል ዝተቆሶ ኩላ ናይ ኤርትራውያን ንፈልጦ ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ሓላፊ ዝነበረ ወላ እኳ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነት ግብኦ ዝኾነ ንረብሓና ክንግልግን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትሕወስ እያ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ተሓዊሳ እቲ ሳዕቤኑ እንታይ እዩ ተበልክኒ ናይ 30 ዓመት ኩናት ማእልያ ዘይብሉ መስዋእቲ ማእልያ ዘይብሉ ስደት ማእልያ ዘይብሉ ክስራን ኣስዒቡ ኣብ መወዳእታ ከዓ ንሕና ነቲ ዶላውነት ናይ ኤርትራ ክንውሕዞ ክኢልና ሕጂ ካልኣይ ግዜ ዝገማሉ ስለምንታይ ሕጂ ከእቲ ጉዳይ ናይ ሰለስተ ከሎ ኤርትራ ከ ካብኩን ቀኒ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣትያ ዘላ ክነሳ ስለምንታይ ጉዳይና ብምስጢር ተታሒዙ? ስለዚ ንሕና ከም ኤርትራ መጠንቂ ዝግበር ዘሎ ውፅኢት ናይ ዝስታይ ኮነ ወላ ከማን ዝሕሰብ ዘሎ በቲ ኣተዓላዊ ኮይኑ ቀሪቡ ዘሎ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዑ ንሓዘ ስለምንታይ ብምስጢር ተሓዝ እንታይ ተወሲኑ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ኩናት እዩ። ምክንያቱ ኤርትራ ከንዲ ተዋሳኢ እያ። እቲ ኣብኡ ዝመውት ዘሎ ዝእሰር ዘሎ ስደት ዝቅተል በሉ እዚ ኩሉ እዚ ኣካል እዩ ኤርትራ ኮይና ዘሎ። ስለዚ ስለምንታይ ፍታሕ ሚኒስትር ተታሒዙ ዝብል ስክስታ ኣለና።
ንኣቶ ኣልዓዛር
ኤርትራውያን ደብዳቤ ኣብቲ ነዚ መንጎኛ ኮይኑ እ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ማይክ ሃመር ደብዳቤ ፅሒፉ
ደብዳቤ ፅሒፎም ኣለው። ኤርትራውያን ስ ከምዚ ኢሎም ይሓትለው ፅሒፎም ኣለው ዲካ ትብለና ደለካ ዶክተር ኣሰፋው? ናብ ኣቶ ኣልኣዛር ክምለስ። ኣቶ ኣልኣዛር ዝስምምዕ ንኤርትራ ዘለዎ ፅልዋ ኣወንታዊ ይኹን ወይ ከዓ ስግኣታት እውን እንተሃልዎት ብኣኻ ወገን ግለፅ ኣለና?
ይቀኒለይ ምንያ ነዚ ዝሃፍትና እድል ተጠቂመ ዘለኒ ረኣያ ወገነይ ክገልፆ ከለኹ ንደቡብ ኣፍሪቃ ከይዶም ናይ ዝርዝብ ሰላም ክገብሩ እዮም ኣብ ዝተባሃለሉ ኣነ ብወገነይ ብኣውንታ ኣይረኣኹውን ተስፋ ኣይገበርኩሉን። ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዕድላት ንሰላም ንዕርቂ ዕድል ዝኸፍት ብዙሕ ኣጋጣሚታት ነይሩ እዩ። ብፍላይ ኣነ ከም ኤርትራዊ ክሪኦ ከለኹ ወያነ ኣብ ናይ ሰላም ዝርርብ ማእዲ ክኢሉስ ውዕላት ተሰማሚዑ ግብራዊ ዝኮነሉ ክምስ እዩ ዝብል እምነታት ኣይነበረንን ሕጂ እውን የብለይ። ምክንያቱ ታሪክ ናይ ወያነ ከምኡ ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኩሎም መራሕቲ ሃይማኖት ናይ ኢትዮጵያ መፅኦም ለሚኖሞ ኣብ መቐለ ኩለና ቤታት ወከልትን ሰዲደን ለሚነን ንዕርቂ ሽማግለታት ኢትዮጵያ ኣለው ዝበሃሉ ስሙያት ሰባት ከይዶም ኣብ መቐለ ለሚኖም ኣነ ብፍላይ ዝዝከረኒ ሓደ ዓብ ጉባኤ ናይ ኣዴታት ኔሩስ ኣዴታት ትግራይ ኣብ መቐለ ሓንቲ መዓልቲ ስልጣን ኢትዮጵያዊት ኣብቲ ኣኼባ ከይዳ እንዳበኸየት በጃሃት ክንደቅና ንድሕድ ሰላም ንፍጠር ኣዴታት ኢና ወሊድና ኢና ኢላ ከትምሕፀኒ ዝዝከረኒ ይረኣየኒ ክሳብ ሕጂ ይረኣየኒ። ዝሕሉ ትውግእ መፅኡ ኣብቲ መንጀመሮ ገዲፍና ትውግእ መፅኡን ሰለስተ ግዜ የትውግእ ኣቋሪፁ ሽዑ እውን ብዙሕ ዕድላት ነይሩ ዘይንበል ሓሲብና ንስራሕ ሓሲብና ንሰጉም ንዝብል ርኢቶን ለብዋን ሰብዓ ኣይተረክበን መመሊሶም ውግእ ይጅምሩ
እዚ ምስ ኤርትራ ኣቶ ኣልኣዛር ምስ ኤርትራ ዘሎ ዲካ ትገልፅ ዘለካ ወይ ሳብ ውሽጢ ኢትዮጵያውያን ሓድሕዶም
እቲ ናይ ሰላም ዲና ንዛርብ ዘለና እዚ ናይ ሰላም ጉዕዞ እዚ ኤርትራ ስለዘየላ ብዛዕባ እቲ ሰላምቲ ወይ ከዓ ትዘተቲ ትውዕላት እዚ እንታይ ኢሎም ጥኸምስ ንኤርትራ ከዓ እንታይ ክሳዕ ናይ ፅዋ ገብረላ ንምባል እየ ዝመስል ዘለኹ
ናብ
ሕጂ እቲ ወገን ወያነ ኣነ ከም ኤርትራዊ ኮይነ ወያነስ ውዕል ይክብር እዩ ዝብል እምነት ስለዘይብለይ ብሕጂ እውን እንተኾነ ብሰላም ክመፅእ ዝኽእል ብወያነ ንኤርትራ ፀልዋ ክምፃእላ ኣይክእልን። ምክንያቱ ኣብ ውዕልን ስምምዕን ተኣምን ነራ እንትትኸውን ወያነ ውዕል ናይ ኣልጀርስ ዓለም ሙሉእ ዝፈረመሉ ኩለን ውድባት ኣለዋ ዝበሃላ ናይ ዓለም ዝተሰማምዓሉ እሞ ከም ኣሰበስትን ፈፀምትን ኮይነን ክምስክራውን ቃል ዝኣትዋሉ እንዲ ኢላ ፍንጭራሕ ኢላ ትኸይድ ዘላ ውድብ እያ። ሕጂ ደቡብ ኣፍሪካ ከይዳ ናይ ሰላም ውዕል ክትገብር ኮላ መሓሩኒ እቲ ኩሉ ገበናት ሸለል በሉለይ ኢልካ ዕቁባ ንምሕተት እንተዘይኮይኑ ወያነ ኣብ ዓውደ ኩናት ተሳዒራ እያ። እቲ ምስ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ለውጡ እንተኮይኑ ግን እቲ ውሽጣዊ ዕግርግር ወያነ ጠጠው እንድሕሪ ቢላ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ምስቲ ማእከላይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ውዱእ እዩ ኣንኮንዲሽናሊ ክንትምብሮ ኢና ተባሂሎ ክትምብሮ ኣብ ዝተበገሱ ወያነ ተዕግርግር ስለዝነበረት እዩ ዘይተተግበረ እምበር እቲ ጉዳይ ተጀሚሩስ ዶባት ተኸፊቱስ ኣዛብ ክራኸቡ ብዙሕ መደባት ወፂኡ ብዙሕ ስምምዕ ተገይሩ ተበጊሱ ነይሩ እዩ መንፈፂዎ ወያነ
ከይነውሓና። ስለዚ እዚ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተገብረ ስምምዕ ሲ ንኤርትራ ዝህልዎ ፀልዋ ኣይህሉን እዩ ምክንያቱ እቲ ስምምዕ ንምትግባር እውን ስለዘይረጋገፅ ካ ትብል ዘለካ ኣቶ ኣልኣዛር። ዶክተር ኣሰፋው ከዓ ናይ ኤርትራ ተካፋልነት ስለዘይብሉ ወይ እውን ብግልፂ እውን ዝተነግረ ነገር ስለዘየለ እዚ እውን ስክፍታ ከምዘሎ ከዓ ዶክተር ኣሰፋው ገሊፁ ኣሎ። ኣብዚ ኩናት ኣብዚ ናይ ትግራይ ኩናት ኤርትራ ትካፈል ከም ዘላ ወይ ተዋሳኢት ምኳና ኣብኡ ተካፋሊት ምኳና ዝተፈላለዩ ምንጭታት ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። ኤርትራውን ብወገና ንርእሰ ምክልኻል ክትብል ናብኡ ከምዝኣተወት ወይ መንግስቲ ኤርትራ ንርእሰ ምክልኻል ክብል ከምዝኣተወ ክገልፅ ፀኒሑ እሞ ሕጂ እዚ ስምምዕ ተገይሩ ኣሎ ሓይልታት ናይ ወፃኢ ካብቲ ከባቢ ክወፁ እውን ከም ዝተሰማምዑ እውን ይግለፅ ኣሎ እሞ ኤርትራ ብኸመይ እያ ክትስሕብ ምናልባት ሕጂ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ዘለዎ ኩነታት እውን ሓበሬታ እንተሃሊኩም ዶክተር ኣሰፋ ብድሕሪኡ ከዓ ኣቶ ኣልኣዛር
ኣበ ሕዚ ስምምዕ ተገይሩ ዘሎ እንድሕሪ ተግቢሩ ፅቡቅ እዩ ባህላ እዩ ሕፅ ፅቡቅ እዩ ንሰላም ዘውሕዝ ስምምዕ ተገይሩ ዘሎ ስለዚ እቲ ሰላም ከዓ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ንኩላናቱ ዞባ ዘሎ ንሃገራት ፅቡቅ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ዕግርግር ናይ ኢትዮጵያ ፋፋሕ ምባል ንኩላና ዝልክኝ ስለዚ እዚ ሕጂ ብመንጎኝነት ናይ ቀንዲ ኣሜሪካ ተገይሩ ዘሎ ስምምዕ ሰላም ንምስፋን ዝዓለመ ስለ ዝኾነ ሕፅ ፅቡቅ እዩ ከምዚ ሕጂ ከምትፈልጥዮ ሕጂ ክልቲኦም በተተሰማምዕዎ ስጉምትታት ክወስዱ ነንረግሖኦም ክጣበቁ ንርኢ ኣለና ኤርትራ ግን ከምዛ ቅዲመ ተኸስኮ ወላ ካብቲ ኩናት ዝነበረት ኣብቲ ናይ ዕርቂ ጉዳይ ድማ ኣይጥቀስና ኣሎ ግን ካ ኣላ ሕጂ ናይ ኤርትራ ኩነታት ኣድሬስ ኮይኮነ ምሉእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ከም ኤርትራዊ ዜጋ ግና ንታይ ዝኣምን ኣብዚ እዋን ኩላክና ዝድልየና ሰላም እዩ ኤርትራ ካብ መጀመርያ ውን ጀሚራ እዚ ኩናት እዚ ኣይንርከታን እዩ እዚ ኩናት እዚ ኩናት ድሕዝ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኣዝ ጣልቃ ዝእቱ ምክንያት ወላ ሓንቲ የብለን እዚ እዛ ወያነ ሓርነት ኤርትራ ክጠፍእለዎም ዝብል ኣጀንዳ ከም ኣጀንዳ ክትሪኦ ከለካት ሓደ ካብቲ ከም ትምኒት ሕማቅ ትምኒት ዘለዎ ኣጀንዳ እዩ ስለምንታይ ሓደ ውድ ጠፍእ ፍድሊ ተለካ ስለምንታይ ብዘተ ዘይፍታሕ ሕጂ ሓቁ ኣላለንቅድመጂ ዝገብርና ኣብኡ ተመርክስና ግን ንዘለ ዓለም ወያነ ከይጠፉ ሰላም ክንረክባ ይንክእልና ንሳቶም ካብ ብወገኖም ህዝባዊ ግንባር ከይሰተ ሰላም ክህሉ ኣይክእልን እዚ ሕማቅ ኣጀንዳ እዩ ሕማቅ ኣታሕታት እዩ ስለምንታይ ጥፋኣት ንምን ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል ኤርትራውያን ሕጂ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ንሕና ብኩናት ደኺምና ኢና ምክንያቱ ዘሎ ስርዓት ኣብ ዝምልከትና ዘይምልከትና ኩናት ንኣተወ ንህዝቢ ኤርትራ ጅሆ ንመሓል ምቹእ ባይታ ዝፈጥር ስለዝኮነ ድራ እዚ ስርዓት ዘ ክራይስስ ክነብር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ክራይስስ እዩ ጠጠው ክእል ኣለዎ ሎ ጠጠው ምባሉ ነቲ ስርዓት ስርዓት ኣይደልዮን ከምኡ ስለዝኮነ ከዓ ሕጂ ኤርትራ ነዚ ወፅኡ ዘሎ መደብ ኣይንክበሎን ኢና ምክንያቱ ኣብ ሰላም ክብራ ኣይክእልን እዮ እዚ ኩናት ክቅፅል ኣለዎ ህዝባ ወያና ክጥፍ ኣለዎም ዝብል መርገፂ ወሲዳ ዘለዎ ሕጂ እውን መርሲ ሂባ ዘለ ኤርትራ ብዝተፈላለየ መገድታት መንግስቲ ኤርትራ ካብዚ ዘሎ ሳይ ክትስሕብ ነሰላም ካ ክትድግፎ ፃውዒት ተገብ ኣይንድግፎን ኢና
ሕጂ ዶክተር ኣሰፋ ሰራዊት ኤርትራ ቤት ከም ዘለ ሓበሬታ ኣለካ ዶ
ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣሎ ኣብ ትግራይ ኣሎ ሕጂ እዚ ሰራዊት እዚ ኣይወፅን ሓደ ካብቲ ከማ ዕንቅፋት ምትግባር ናይዚ ውሳኒ ኮይኑ ዘሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ማለት ሓደ ጠለብ ናይ ህዝባዊ ወያን ካብ ትግራይ ክወፅእ ኣለዎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ሕጂ ኣብቲ ሰነት እጥቀስ እዩ ናይ ግዳም ሓይልታት እናተባሃለ ይጥቀስ ስለምንታይ ናይ ኤርትራ ሓይልታት ኣይበሃል ናይ ዳና ግን ክውፁ ከም ዘለዎም ተሰቂለን ምክንያቱ ኤርትራ ከይወፅ ሰላም ትብሎ ይክእል
ኣቶ ኣልኣዛር ዕድል ክንህቦ ከይነውሓና ኣቶ ኣልኣዛር እዚ ስምምዕ እዚ እንተተተግቢሩ ኤርትራ ብከመይያ ክትስሕብ ምናልባት ሕጂ ዘሎ ኩነታት ሰራዊት ኤርትራ ትግራይ ብዝምልከት ዘለካ ሓበሬታ
በቲ ዝቀረበ ነጥብ ሞ ክጅምር ኤርትራ ሳብዚ ኩናት ክትኣት ኣይነበራን ስርዓ እዚ ብዘይ ኩናት ክንብር ኣይክእልን እዩ ዝብል ኣረኣያ ናይ ሓደ ኤርትራዊ መበገሲኡ እውን ኣይርዳእንን ነቲ ኩናት ትክትክስ ዝነበረ ብተደጋጋሚ እናደገፍካ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ንክግሃስ ክበር ዝነበረ ተበግሶታት ዕፉን ብሽፉኑ ንክንገብሮ እንተዘይኮይኑ ኣብዚ ምፅና ንማገፀሉ ዝግባአና ኣይኮነን ወያነ ወሪሩ ድሕሪ ምውራር ተረሲዑ ብሕጊ ኣብዩ ውትድርና ኣብዩ ሚሳይላትን ሮኬታትን ዘርብዩስ ኤርትራ ሱቅ ክትብል ነይርዋ መልሲ ክትህብ ኣይነበራን ናይ ግብረ መልሲ ልኡላዊ ንምሕላው መሰል የብላን ዓይነቱ ትርጉም ብሓደ ኤርትራዊ ክሰምዕ ኣፀጋሚ እዩ ዓለም ዝመስከሮ ልዑላዊ መሬት ኤርትራ ደፊራ እቲ ኩሉ ዘለና ኣፅዋር ኣብ ኤርትራ ከነዝንቦ ኢና እንዳበለ ዶክተር ደብረፅዮን ኤርትራ ኣብቲ ውግእ ክትሳተፍ ኣይነበራን ዝበሃል ኣዘራርባ ብፍፁም ቅቡል ኣይኮነን። ኤርትራ ከኣቱ እቲ ከጥፋኣ ዝብገስ ዘሎ እንተክኢላ ተጥፍኦ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ነዚ ዝበሃል ዘሎ ስምምዕ ኣይኒ ድግፎን ኢና ኣይበለን መንግስቲ ኤርትራ። ክሳብ ሕጂ ብዛዕባኡ ዝሃቦ መግለፂ እየሎ ካበይ መፅኡ ዝበሃል ዘሎ መረዳእታ የብለይ። ንሕና ኣነ ናይ ውልቀይ ክዛረብ ከለኹ እዚ ውዕል እዚ እንተኣሰተቢሩ ካልኣይ ግዜ እውን ኣይንበኩኮን ሓንሳ ምሰንበኩኮ ተሓጒሰ ፅንሕ ኢለ ግን ክትግበር ድ ከምዘይትግበር ግን ኣብ ኬንያ ርኢናዮ ኣብ ኢንተርቪው ናይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ናይ ቢቢሲ ዝሃቦ ኢንተርቪው ርኢናዮ ኩሉ ፍሊስዎ። እዚ ስለዝኾነ እዩ ብዓንሰብኡ እዚኦም ንሰላም ብሰላም መፅኦም ብሰላም ክብልዎ ዝኽእሉ ውራይ የለን ኢለ ዘዛርብ ዘሎ። እንተ ኤርትራ ግን ውዮ ኮይኑ ውዮ ሰሊጡ ኩሉ ነናብርኡን ነናግዛሊኡን ንክገበበቦትኡ ከምዝኸይድ ሕቶ ይብሉን። ኤርትራ ውግእ ክሳተፍ ኣይነበራን ዝበሃል ኣዘራርባ ግን እንኳን ኤርትራዊ ኢትዮጵያውያን ክማልኩም ይብሉን እዮም። ኩሎም ኢትዮጵያውያን ፅቡቅ ጌርኩም እዮም ዝብሉ ዘለዉ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትከታተልዎ ዘለኹም ቀዳምን ሰንበትን ብድምፂ ኣሜሪካ ዝሰናዳእ ፍሉይ መደብ እዩ። ኣርእስቲ ዘተና ጉዳይን መጻእን ኤርትራ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኮይኑ ኣጋይሽና ድማ ዶክተር ኣስፋው ተኸስተን ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃምን ክልቲኦም ካብ ካሊፎርኒያ ኣሜሪካ እዮም። ዓዳሚት ምንያ ኣፈወርቂያ ናብቲ ዘተ ክመርሰኩም።
ምናልባት ዶክተር ኣሰፋን እዚ ርእቶ እንተሃሊ ካብዚ ናይ ኣልኣዛር ተዛረቦ ዕድል ክህበካ ሞ ሕጂ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ተሰማሚዖም እንደገና ውን ኣብ ኬንያ እውን ተሰማሚዖም እዮም። ዝርዝር ብዝበለ እኳ ዳኣት ናይ ኬንያ ክልቲኦም ድማ ክትግብርዎ ምዃኖም ይዛረቡ ኣለዉ። ምስ ኣተሓሒዝካ ዶክተር ኣሰፋ ብድሓር እውን ኣልኣዛር ክትምልሰለይ እዚ ስምምዕ ተገይሩ ዘሎ እንተ ተግቢሩ ዕጡቃት ናይ ትግራይ ዕጥቆም ክፈትሑ እዮም። ስለዚ ዕጥቆም ተደኣ ፈቲሖም ቅድም ኢሉ ኣልኣዛር እውን ክጠቕሶ ዝፀኒሑ ሕወሓት ስግኣት ምዃኑ እዩ ክገልፅ ፀኒሑ። መንግስቲ ኤርትራ እውን ብተደጋጋሚ ካብ ሕወሓት ስግኣት ከም ዘለዎ እዩ ክገልፅ ፀኒሑ እሞ ዕጡቃት ትግራይ እንተደኣ ዕጥቆም ፈቲሖም ካብኡ ንድሓርከ ከመይ ክኸውን ናይ ኤርትራ ጉዕዞ ናበይ ኣቢሉ ክኸውን ኣብኣ ከለካ ምስ ኣጌርካ ተሓሒዝካ ዶክተር ኣስፋ ድሓሮን ኣልኣዛር
መጀመርያ ነገር እዚ ኢትዮጵያውያን ፅቡቅ ጌርኩም እዮም ዝብሉና ዘለዎ ይብል ኣልኣዛር ከምኦም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ እዚ ኩናት እዚ ኣብ መንጎ ኣብን ኣብ መንጎ ኢሳያስን ብበሳ ስምምዕ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ 80% ካብ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ምስ ብረቱ ምስ ነፈርቱ ምስ ምሳይሉ ኣብ ኤርትራ ኣለኹ። እዚ እቲ ጀነራል እቲ ማርሻል ዱላ ዝበሉ 80% ምስ ኣብይ ኮይንካ ንወያነ ክነጥፍኦም ኣለና ኢልካ ንሕላም ብመሰረቱ ኩኖ ኣይነበረ ክብገሶ ከሎ ምክንያቱ ውሽጢ ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝነበረ ቅልውላው ኣብ ውሽጦም ፈትሖ ነይሩ ኣይከኣሉ ከዓ ነናሓደሎም ዝዋጉ ኮይኖም ዋጉ ኤርትራ እንታይ ዝወስለዋ እንታይ ከም መጋደሪ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዘሎ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ኮይናት ንወያነ ምጥፋቅ ክትስለፍ ኣነ ኣይረአኒ። እዚ ወያነ ክጥፉና ደልዮም ገለ መ መስለት ናይ ወያነ ዝፍኖ ፍኸራት ብዙሓለው ኣዚ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብመሰረት ክጠፍ ኣለዋ ዝብል ግናይ ዝኾነ ሕዝቢ እሶም ከም ኢሎም ናይ ምኻ ንሕና ከምኡ ክንገብር ኣለና ኤርትራ ምሕሳብ ጌጋ እዩ። ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ሕጂ እዚ ዕጥቂ ኣብዚ ኣስመራ ዘሎ ኣሜሪካ ዘሎ ዕጥቂ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ፀገም ዘለዎ ሕጂ መንግስቲ ናይ ኣብንታ እዩ ነዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብሓይሊ ክውፅዎ ይድፉ ኣሎ እዚ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ብሓይሊ ክወፅ ኣለዎ ብሓይሊ ክውፅዎ እቲ ኮይኖም እቲ ናይ ፈደራል መንግስቲ ህዝባዊ ወያነ ብሓዳቅ ኮይኖም ክውፅዎ ኣለዎም ማለት እዩ። ኣብዚ ገጥና ክ ሳዕብን ናይ ዝኽኣል ፈፅኖ ኣብ ምውፃዕ ናይ ሰራዊት ጥራይ ከምዘይውስን ንፈልጥ ኢና ልውላውነት ናይ ኤርትራ ክግፈር ምዃኑ ንፈልጥ ኢና መናት ከምዚእት ናትና እዚ መንግስቲ እዚ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ዝበሃል ንሱ እዩ ምክንያቱ እዚ መንግስቲ እዚ ክንተቐዲመ ተኸስክዎ ክራይስስ ስለየድልዩ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ጅሆ ሒዙ ኣብ ድላዩ ላዕሊ ንታሕቲ ከብሎ ስለዘይክእል ኩሉ ሳዕ ሓደ ክራይሲስ ይፈጠር እዚ እንዳሓለፋ 10 ዓመታት ብኸምኡ ንሓልፍ ብክንደይ ሃገራት ተዋግዩ እዚ መንግስቲ ኤርትራ
ኣራይ ዶክተር ኣሰፋ ሕጂ እዚ ስምምዕ እንተተተግቢሩ እሞ እቲ ስምምዕ ዕጡቃት ናይ ትግራይ ዕጥቆም ክፈትሑ እዩ ዝብል እዩ ካብቲ ስምምዕ እሞ ዕጥቆም እውን እንተደኣ ፈቲሖም እቲ ዝበሃል ዘሎ ብመንግስቲ ኤርትራ ወገን ዝበሃል ዘሎ ስግኣት እንተደኣ ተኣልዩ ካብኡን ኒ ኤርትራ ጉዕዞኣ ከመይ እዩ ክኸውን ናብ ቤታዊ ወይ ናብ ዘቤታዊ ጉዳያት ከተተኩር ትኽእል ዶ ዝብል ክትርእየልና ንትኽኢልካ ዶክተር ኣሰፋ
ኣስተተነ ከኣትዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ኣተኩሩ ናይ ኤርትራውያን ናብ ውሽጢ ክተክሩ ክኸውን ሕዚ ሕቶታት ክቐርብ እዩ እዚ ስርዓት ዝሰርሓ ነገር ትልያ ካሊ ካብ ዚ ሕቶታት ክቀርብ እዩ ምክንያቱ ተቐሪቡ ህዝቢ ኤርትራ ዘቕርቡ ሕቶታት ብዙሕ ኣሎ ኣብ 7 ዓመታት እዛ ሃገር እዚኣ ናፃ ምስ ኮነት ኣብ ዓለም ዘየሎ ስርዓት ይፈጢራ ሕጊ ዘይብሉ ስርዓት ቅዋም ዘይብሉ ስርዓት እዚ ምርጫ ዘይግብር ስርዓት ባይቶ ዘይብሉ ስርዓት ባጀት እንታይ ምኳኑ ዘይፍለጥ ስርዓት ቆሮኒ ሰራዊት ዘይብሉ ስርዓት ዝኾነ ኩን ሓሳባት ካብ ምግላፅ ከም ገበን ዝሕሰበሉ ስርዓት ዝኾነ ኩን ዜጋ ጨውዩ ኣበይ ከም ዝኣተወ ከማል ክትሓትት መሰል ዝነፍግ ስርዓት ሕሉፍ ሓሊፎ ዝኾነ ኤርትራዊ ግዳም ዘሎ ነ ስርዓት ዝቃወም ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ከይቅበር ዝኽልክል ስርዓት እዩ ሰብኣዊ ዝኾነ ስርዓት ንሕና ምን ስርዓት እዚ ከም ህዝቢ ክንብድሮ ኢና
ኣራይ ናብ ንልኣዛር ዕድል ክንህቦ ኣቶ ልኣዛር እዚ ስምምዕ እዚ እንድሕቶ ተግቢሩ ሞ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ስጋኣት ኣለኒ ዝብሎ እንተተኣልዩ ማለት ዕጥቆም ተፈጢሖም ናይ ትግራይ ዕጡቃት ማለት እዩ ካብኡ ንድሓር ናይ ኤርትራ ጉዕዞ ከመይ ክኸውን ምክንያቱ እቲ ሰላም ፅቡቅ እዩ እቲ ሰላም ወየ ሸለ ተተግቢሩ ዶ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለካ ሞ እንተተተግቢሩ ካብኡ ንድሓር ጉዕዞ ኤርትራ ከመይ ክመስል እዩ ናብ ቤታዊ ወይ ዘይቤታዊ ጉዳያት ከተተኩር ትኽእል ዶ ኣቶ ላዛር
ብዙሕ እንድዩ ዝዝረብ ዘሎ እዚ ስርዓት እዚ ምስ ኩሎን ሃገራት ዶ ምስ ብዙሓት ዶ ተዋጊኡ ተባኢሱ እቲ ሓቂ እቲ ሓቂ ንሱ ይኮነን ብግልባጡ እዩ ብዙሓት ሃገራት ካብ ውዕል ናይ ሰንዓ ጀሚርካ ንኤርትራ ኣፅጊበን ልኡላውነታ ክምንቅላ ዓብሎም ዝዛረባሉ ብፍላይ ሓለፍቲ ናይ ወያነ ኬጋ ኢና ጌርና ብፍላይ ልሂቃን ናይ ተጋሩ ዶብና ሕርጊቦን ባፅዕን እዩ ብሓይልና ከዓ ክነምፅኦ ኢና ኢሎም ዝፍክርሉ ዓለም በዓሎም ዝሰፍዖ እዚ መንግስቲ እዚ ብዘይ ኩናት ክነብር ኣይክእልን እዩ ዝብል ኤርትራዊ ኣብ ሕልሚ ዝነብር ጥራሕ እዩ ኩሉ ተፃብኦታት በጅሁ ህዝቡ ኣዕጢቁ ህዝቡ ወዲቡ ንኩሉ ብድሆታት ስዒሩን ርትዑን ጠጠው ዝበለ ማእከል ስሕበት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾነ መንግስቲ ብከምዚ ዝናሾ ይኮነ እቲ ዝናሾ መን እዩ ምስ ወይነ ተመሳሲሉ ሎሚ ፅባሕ ወያነ ስርዓት ኤርትራ ከውድቐልና እዩ ስርዓት ኣብ ዝወደቐሉ ንሕና ስርዓት ስልጣን ክንሕዝ ኢና ኢሉ ምስ ኢትዮጵያ ተማሳሲሉ ዝመላለስ ዝነበረ እዚ ከም ብሓድሽ ከምዚ ዓይነት ስንታነ ክገብር መሕፈሮ ዘይሓፍር ግን ኣይሓፍርን እዩ እዚ ሰላም እዚ እንድሕርመት እዩ ብቋሕ ሰም ነግረክ ኣለኹ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ካልእ ዓለም ክትኣትያ እዚ ሰላም እዚ እዚ ወያነ እዚ በቲ ሒዝዎ ዝነበረ ቅዲ ምኻድ እንተ ኣቋሪፁ እቲ ሬጅናል ኤኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ዝበሃል ኣብ ውሽጢ ሓፂር ዓመታት ተኣምር ዝኾነ ለውጢ ንህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምፅእ ኣሎ እዩ ናይ ሰላም ለውጢ ናይ ልምዓት ለውጢ ናይ ምትሕብባር ለውጢ እቲ ብከምዚ ክርኢ ዝኽእል እዚ ንክትግበር ለይትን መዓልትን ይስራሕ ኣሎ ብመሪሕነት ናይ መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ እንተዘይብሉ እዞም ኩሎም ተሻሪኮም ንኤርትራ ክወርድዋ ዝፍትኑ እንታይ ምኾኑ ኢንክሉዲንግ እቶም ኣብ ደብረ ዘይትን መቐለን ዝመላለሱ ዝነበሩ ኤርትራውያን እንታይ ምኾኑ እዚ ከምኡ ይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ዓጢቁ ንኩሉ እናበድሀ እዚ ሰላም እዚ ንክመፅእ እውን ኩሉ ዝከኣሉ እዩ ዝገብር ዘሎ ሰላም እዚ እንድሕር ኮይኑ ምንያ ብዘይ ዋላ ብሉ ቀን ኣፍሪቃ ክቅየር እዩ እቲ ሰላም ክመፅእ እዩ ወያነ ወረቀት ስለዝፈርማ ግን ኣይኮነን ዝመፅእ መዋእሉ ስለዝኣኸለ ዕለቱ ስለዝኣኸለ ንሱን መወልቱን ዓቕሊ ስለዝፀበቦም እዮም ካብ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ውዕል ኣብ ካልእ ውዕል ንክእትዎ ለይትን መዓልቲ ዝሰርሑ ዘለዉ ኩያነ ዓቕሊ የብልና ወዲያ ትንፋሳ ወዲያ መን ብድሕሪት ኣሎ መን ይጉስጉስ ኣሎ መን የተባብዐሉ መን የሰራርሎ ኣብ ሰለስተ ኣጋጣስማት ኣብ ዝተሳዕረሉ ንህወቱን ህላዊኡ ንክድክም ዝጓዩ ሓይልታት ኣነ ፈልጥ ዶክተር ኣስፋው ክማ ንፈልጥ ካባይ ኣብሊፁ ፈልጥ ስለዚ ትውግእና ምስ ወያነ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ምስ ወያነ ኣይኮነትን ትዋጋእ ዘላ መን ድሕሪ ወያነ ከም ዘሎ ኩሉ ፈልጥ ኣፍሪቃ ብምልእታት ትፈልጥ እዚ ኣይፈልጥን እየ ስርዓት ኤርትራ እዩ ነቲ ኩናት ዝትኽትኮ ዘሎ ዘበራብሮ ዘሎ ዝበሃል ግን ጥልሽ ናይቲ ክውንነት እዩ
ኣራይ ከነውሓና ኣቶ ላዛር ምናልባት ዶክተር ኣሰፋ እውን ዕድል ክህቦ ሞ ምስ ኣተሓሒዝኩም ግን በዚ ኩናት ኣቐዲሙ ከይሓወ ዝፀንሐ ቁስሊ ኣሎ ቁስሊ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ወይ ተጋሩን ብፍላይ ድማ በዚ ሕጂ ዝነበረ ኩናት ብወገን ትግራይ ከም ዝተጎድአ ንፁር እዩ ስለዚ ካብዚ ከመይ ክውፃእ ይከኣል ነቲ ተፈጢሩ ዘለዎ ቅርሕንቲ ኸ ንምድቃስ በበይኖም ኣካላት እንታይ ግደ ክፃወቱ ይኽእሉ ዶክተር ኣሰፋ
ከምዚ እዚ ኣላዛር ክብሎ ዝፀርሐ እቲ ጉዳይ እንታይ ምስለኪ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ተሻሪክካ ንወያነ ምጥፋ ዝበሃል እዚ ኣጀንዳ ናይ ኤርትራ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑሉ ምስቶም ፀላእትና ተሻሪክካስ ንወያነ ምጥፋእ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራውያን ዘፍርሕዎ ዘለዎ ተቃወሚ እቲ ስርዓት ሓደ ካብቲ ዘፍርሖ ውድብ ዝኮነ ተቃውሞ ክከድ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዚኣ ንምግባር ከዓ ዕለቱ ኣብታ ሰድያ ኮፍ ምባል ናይ ምንዋሕ ዘለዎ ኩሉ ፈልፋን እዚኣ ገይሩን ህዝቢ ኤርትራ ክንደይ ይዛረብ ክንደይ ይከብ ክንደይ ፅሕፍ ዝኮነ ኩን ሰብ ብጭቅ ዝበለ ኣብ ሰብ ዘይፈልጦ ቦታት ወሲድ ከናኣሰር ከናምቋሕካ ማለት ኤርትራ ከም ኤርትራ ሃገር ሓዊ ኮይና ከም እሳቶ ምግቦመራ ዘቃፅረትስ ኣብ ዓለም ይረ እቲ ዝበዝሐ ሬፊጂ ዘለዎ ሃገር ኣብ ዓለም እቲ ብዙሕ ህዝቢ ክተዋድሮ ከለካ ወላ እቲ ናብ ኩናት ዘለዋ ከመንቶም ናይ ኤርትራ ስደተኛት የብላ ስለምንታይ ስለዚ እቲ ስርዓት ንነብሱ ሓደ ፉምፉም ስርዓት እዩ ንፁር ስርዓት እዩ ሕዚ እቲ ዝምክደ እንታይ እዩ ዓለም ኩሉ ኣንፃርናያ ኣሜሪካ ንፃርናያ እዚኦም ከም ዝገብሩናዮም ወያነ ከም ዝገብሩናዮም ገለ መለ ስለምንታይ ዓለም ኣንፃርናኹም ና ቆባ ሓቂ እንታይ እዮም ትዮም ፀሊኦም እታ ልውላዊነት ናይ ኤርትራ ብሓይሊ ብህዝቢ ኤርትራ ተሰዊኡና ንሳ ኣረጋኒትናና ነዚኣ ንድሕሪ ክመልሰ ዝክንሰብ የለን ሕጂ እንታይ ደሊ ብኤርትራ ድርክን ሰላም ደሊ ሰላም እዚ ዞባዊ ኢንተግሬሽን ዶ ገለ መለ እዚ ሕልሚ እዚ ኣብ ጎን ክፈንሓ ኣለዎ ምክንያቱ ክንዲይ ዓመታት ስምዕናየና ክትግበር ኣብዚ ግዜ እዚ ኣይክእልኒ መጀመርያ ንሕና ውን ካልኦት ሃገራት ኮይና እንተ ደኣኒ ኣብ ሪጅናል ኢንቴግሬሽን ክንኣቱ ኮይና መጀመርያ ሓያልን ሃብታንን ኤርትራ ክንፈጥር ኣለና ከምኡ ክንገብር ከዓኒ ንህዝቢ ኤርትራ ዝውክል ስርዓት ኣብ ኤርትራ ክህሉ ኣለዎ ንሱ ከይ ሃለወ እዚ ኢንቴግሬሽን ገለ እንዳልካ ዝግበር ፕሮፓጋንዳ ክሰርሕ ኣይትእኒ ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል ከም ኤርትራውያን ኮይና ንርኣዩ ስቃይና ህዝብና ንራ እዩ ኤርትራ ሎሚ ዘላቶ ዝኮነ ኹን ካልእ ናይ ኣፍሪካ ሃገር ኣይወዳድር ሓንቲ ካብተን ሃብታም ሃገራት ግን ዝደኸየ ህዝብ ዘለዋ ሃገር ኮይና ኣለ ስለምንታይ እዚ ኤርትራ ብክሳዱ ተሓዙ ተሓኒቁ ስራሕ ኣይከኣለ ብሰላም ወፊሩ እታ ዝረሓፃ ክምእርር ኣይከኣለ ክመሃር ኣይከኣለ እዚ ኩሉ ዝተደማሚሩ ሲ ንኤርትራ መን ከም ዝገይርዋ ዝርካ ዝስርዓት
ክብራስ ሰማዕትና ንጉዳይ ኤርትራ ድሕረ ስምምዕ ፕሪቶርያ ደቡብ ኣፍሪካ ዝጠመተ ዘተኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት ፈነወና ክንቅፅሎ ኢና ፅባሕ ሰንበት ምስ ዝቕፅል ዘተን ካልእ ምስንዳእን ክሳብ ንራኸብ ብምትእንጋድ ምሳኹም ዘምሰኹ ሳራ ፍሳየ ብሩኽምሸት